Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A dnes se budu ptát paní doktorky Veroniky Bergrové z hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a naším tématem jsou krevní destičky. Ještě jednou hezký podvečer.
Hezký podvečer a děkuji za pozvání.
Paní doktorko, pojďme si na úvod říct, co jsou vlastně krevní destičky a jakou funkci v lidském těle plní.
Krevní destičky jsou krevní elementy, které jsou bezjaderné a mají v našem těle nezastupitelnou úlohu ve správném fungování srážlivosti krve. Nedají se ničím nahradit, nedokážeme je vyrobit a když někdo má jejich nedostatek, potřebujeme doplnit tím, že právě od někoho zdravého je předáme dál.
Já si to pamatuju z dětství, jak jsme se to učili třeba na základní škole, když se nějaký spolužák řízl a dlouho krvácel, že paní učitelka říkala, no ten má nízkou srážlivost, s tím právě souvisejí krevní destičky.
Ano, s tím souvisejí krevní destičky, vlastně takový ten strup, který se nám třeba udělá někde na ruce, po tom, co se škrábneme, tak je právě tvořen z větší části těmi krevními destičkami.
A proč jsou krevní destičky tak důležité pro pacienty na vašem oddělení, to znamená na hematologicko-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň?
Našim pacientům chybí krevní destičky jednak z důvodu podstaty toho jejich hemato-onkologického onemocnění, protože jim nefunguje správně kostní dřeň a ta výroba těch krevních destiček zaostává, netvoří se jich dostatečně velké množství a tím, že jim tu nemoc chceme vyléčit, dostávají od nás silné léky, které jim sice s tou nemocí pomohou, ale po určitou dobu, pro nějaké přechodné období, naopak ještě třeba mohou způsobit větší snížení těch krevních destiček.
Mohou být i nějaké diagnozy třeba vrozených nemocí nebo vad, že má někdo prostě od narození málo krevních destiček?
Může takové onemocnění být, ale je to poměrně vzácné. Spíš u těch, já teda úplně se dětem nevěnuji a už je to nějakou chvilku, co jsem ze školy, tak bych nerada tady dala nějaké zavádějící informace, ale v zásadě to ten snížený počet krevních destiček je buď ze špatného fungování kostní dřeně a nebo naopak při velkém rozpadu těch krevních destiček. Ale snížení krevních destiček nám může třeba způsobit i nějaké silné infekční onemocnění. Většinou to bývá teda onemocnění virového typu. Takže se s tím může setkat v podstatě každý z nás, i když pokud je jinak člověk zdravý, tak by se s tímto tělo mělo porovnat samo.
Během té léčby, kdy vaši pacienti potřebují krevní destičky, pro představu posluchačů, kolik tak třeba potřebuje jeden pacient průměrně těch krevních destiček, respektive jejich transfuzí?
To se hodně liší podle toho, co to je za pacienta, ale takový jako ukázkový pacient, který má určitě největší potřebu doplňování těch krevních destiček, tak jsou pacienty s akutní leukémií, protože tam je přesně to, že se jim netvoří krevní destičky kvůli tomu, že mají nemocnou kostní dřeň, zároveň dostávají silnou léčbu a je to běh na dlouhou trať, protože než vůbec vidíme nějaký efekt v té kostní dřeni, tak to trvá třeba nějaký až tři týdny. To je samozřejmě jako dlouhá doba. A jenom pro představu, zdravý člověk má počet těch krevních destiček v rozmezí 150 až 400 a náš pacient s akutní leukémií může mít třeba jenom jeden ten trombocit, jednu tu krevní destičku.
Tak to jste mi odpověděla na moji dlouhou otázku, kdy já jsem řadu let dárcem, standardním, klasickým tady na transfuzním oddělení v Plzni a už jsem byl asi 4x darovat krevní destičky a měl jsem právě tu hodnotu 400, takže si rádi brali.
Úplně, ano, je to tak, je ideální, aby ten dárce krevní destiček byl takhle při té horní hranici, řekněme, jeho fyziologické hodnoty v krvi.
Povídám si s paní doktorkou Veronikou Bergerovou z hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Ještě než si zahrajeme písničku a dáme prostor posluchačům, tak pojďme teď udělat takovou, řekněme, osvětu vůbec tomu dárcovství. Co to obnáší, jak probíhá ten proces dárcovství krevních destiček?
Tak V rámci našeho pracoviště, v rámci teda pracoviště hematoonkologie, tak využíváme typ dárcovství pomocí separačního přístroje. Je to přístroj, který má v sobě centrifugu, ta se točí při vysokých otáčkách, nějakých 3000 za minutu, působí na ní gravitace. A naše krev má tu obrovskou výhodu, že jednotlivé ty krevní elementy mají různou molekulovou hmotnost, lidově se dá říct, že jsou zkrátka různě těžký. A pomocí tady těch fyzikálních jevů se nám v tom přístroji v té centrifuze od sebe oddělí ty jednotlivé služky krve a my tomu přístroji nadefinujeme právě tu konkrétní hmotnost, v našem případě teda těch krevních destiček, kterou ten přístroj odebere. Celý ten proces toho odběru trvá průměrně nějakých 60 minut a u našeho dárce k tomu potřebujeme mít jednu funkční žílu, která je na předloktí ruce.
Takže kdo je zvyklý darovat krev, tak může zkusit i tuhle cestu. Je to samozřejmě delší než klasický odběr, který trvá třeba do 30 minut. Tady ten separátor mimo jiné, aspoň jak si to pamatuji, dělá to, že vlastně vrací ten zbytek zpátky mě do těla.
Je to tak, my si opravdu odebereme pouze ty krevní destičky a ač teda vlastně část celé té krve projde tím přístrojem, tak se zase vrací dárci zpátky. Je potřeba samozřejmě počítat i s tím, že se musí přijít aspoň o půl hodinky dřív, protože vždycky se vyplňuje takový informační dotazník, který se týká zdraví, a potom počítat s tím ještě třeba nějakých 20-30 minut po tom odběru zůstat u nás v čekárně, abychom měli jistotu, že se neudělá dárci nějak špatně po tom odběru.
Teď, když nás poslouchá někdo, kdo by si třeba chtěl nechat změřit množství krevních destiček a případně se stát dárcem, pojďme trošku taky uklidňovat. Nehrozí třeba, že mu odeberete krevní destičky a on se pak píchne špendlíkem a vykrvácí?
Toho se opravdu naši dárci bát nemusí. To množství, které odebereme, tak nemá absolutně žádný vliv na dobré fungování těla. A jeho tělo si doplní to svoje množství destiček, na které je nastavené, protože jsem říkala, že to rozpětí je poměrně široké, že 150 až 400, takže každý má tu svoji takzvanou fyziologickou nebo normální hodnotu v tom těle malinko jinou a doplní se ho potom odběru za nějakých 48 hodin zase na to svoje, na co je prostě zvyklý. Navíc my naše dárce před každým tím odběrem nabíráme, kontrolujeme, jestli jsou ty hodnoty v pořádku, a kdybychom měli nějakou sebe menší pochybnost, tak bychom určitě třeba další ty odběry odložili, nebo jsme se domluvili na nějakém dalším postupu.
Kdo se tedy může stát dárcem krevních destiček a kdo vůbec ne? Dejme tomu zdravotní stav, věk.
Dárcem krevních destiček se může stát každý, kdo dosáhl 18 let, váží ideálně aspoň 55 kg a více, má do toho chuť, má teda nějakou aspoň jednu tu kvalitní žílu na tom předloktí a nedělá se mu špatně z nápichu. Tak to jsou asi takové úplně ty nejzákladnější nějaký rozstřel, řekněme, toho, kdo k nám může přijít. A potom, co se týče zdraví, tak už je to hodně individuální. Samozřejmě úplně v tom ideálním scénáři by to měl být člověk, který neužívá nějakou chronickou medikaci, nebere nějaké chronické léky, ale jsou tam zase určitá variabilita toho, kdo i přesto, když bere třeba jednu tabletku na vysoký tlak a má ten vysoký tlak dobře kompenzovaný, tak může chodit k nám na separátor, na darování krevních destiček.
Ještě jednu lehčí otázku na paní doktorku Veroniku Bergerovou mám teď předtím, než dáme prostor posluchačům a hudbě. Existuje v tom množství krevních destiček rozdíl mezi muži a ženami?
Co se týče počtu, Ne. To rozpětí je stejné.
Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
Posloucháte středeční rubriku Co vás zajímá dnes na téma krevních destiček a odpovídá paní doktorka Veronika Bergerová z hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Zatím nikdo nebolá, tak se budu ptát za posluchače. Co musí dárce udělat před odběrem, například co se týče stravy nebo pitného režimu, když zavoláte nebo když se rozhodne zkusit darovat krevní destičky? Jsou tam nějaké podmínky?
Určitě je dobře, aby těsně před tím odběrem nebo v ten den toho odběru se nasnídal nějakou lehkou snídani. Rozhodně je to bonus pro něj, aby ten odběr zvládl bez nějakých komplikací. A večer před tím odběrem, aby se vyvaroval nějaké tučné stravy a samozřejmě alkoholu. Ráno je zase určitě dobře, aby vypil minimálně nějaký hrneček čaje a zahydratoval se.
To platí i u standardního dárcovství krve, co se týče třeba toho alkoholu, nebo co, udělejme takové, řekněme, preventivní okénko, co to působí z krví? Kromě toho, že asi zůstává alkohol.
Alkohol má tendenci dehydratovat, to znamená, že má tendenci nám odebírat tekutinu z těla, takže potom jde mnohem hůře třeba najít tu žílu, udělat rychlý nápich a může ta krev být taková hustější, řekněme.
Tak už jsme si probrali, řekněme, kdo může darovat krevní destičky, že to trvá přibližně hodinu pomocí přístroje zvaného separátor. Co se s těmi destičkami děje dál? To zajímá i mě osobně, jak dlouho krevní destičky vlastně vydrží, jak se skladují, nebo co se s nimi děje dál po odběru?
Krevní destičky právě úplně dlouho po tom odběru nevydrží, nemají dlouhou trvanlivost. Trvanlivost těch krevních destiček je 5 dní a počítá se to už vlastně ten první den toho odběru.
Musí se nějak hodně chladit třeba?
Musí mít stabilní teplotu, řekněme kolem nějakých těch standardní pokojovou teplotu, tam úplně nemusí být v nějakém vysloveně studeném prostředí, ale jsou na takzvané třepačce. Dá se to představit jako takový přístroj, který se neustále pohybuje. Možná úplně pro někoho, kdo to nikdy neviděl, tak jako takový drncání je to, nebo čemu bych to asi úplně nejlépe připodobnila.
Tak, aby se nezhlukovaly, ty destičky nesrážely, neplnily svoji nějakou přirozenou funkci.
Přesně tak, takže musí být jako v neustálém pohybu. A na té třepačce, tak jsou teda do té doby, než je poskytneme našim pacientům, ale těch 5 dní tam téměř nikdy nezůstanou.
A pak probíhá u vás na hematologicko-onkologickém oddělení standardní, také se to jmenuje transfúze nebo fúze? Prostě dostane ty krevní destičky pacientu krevního oběhu.
Vysloveně se tomu říká teda poskytnutí trombocitů, poskytnutí teda krevního elementu. Transfuze opravdu patří jenom klasické krvi nebo ta terminologie. A funguje to tak, že většinou teda ráno děláme našim pacientům rozbor krevní na základě hodnot, protože proto máme prostě určitá kritéria, kdy už teda je na místě ty krevní destičky podat tomu pacientovi nebo ne. Zhodnotíme situaci, když je potřeba krevní destičky aplikovat, odešleme informaci na naše dárcovské centrum, na naše separační centrum a sestřičky vyberou teda ty příslušné trombocity podle toho, co naindikuje lékař pro toho konkrétního pacienta. My si právě nikdy neděláme nebo nemůžeme se dělat jako velkou zásobu těch krevních destiček, takže všechny ty destičky, které nám chodí naši dárci darovat, tak už jsou v podstatě pro určitého pacienta. Jo? Tím, jak ta trvanlivost není velká, tak my zase už na základě právě té diagnózy toho, jak se vyvíjí ten krevní obraz, dokážeme hodně dobře odhadnout, jestli ten konkrétní pacient bude destičky potřebovat nebo ne. A s tímto ohledem to vlastně celé jako dál plánujeme právě na tom separačním centru.
Je to, předpokládám, také podle krevních skupin? Nebo jsou ty krevní destičky univerzální?
V podstatě se dá říct, je s výhodou, když můžeme podat ty krevní destičky dle teda schodnosti krevních skupin, ale není to tak úplně striktní jako u krevní transfúze. A třeba u našich pacientů, kteří jsou po transplantaci kostní dřeně, což je zase jedna z té velké skupiny našich pacientů, kteří mají tu potřebu krevních destiček opravdu velkou, tak tam je to ještě třeba o něco složitější, protože mají změnu krevní skupiny díky svému dárci, takže tam třeba spíš preferujeme krevní destičky aktuálně typu 0, které jsou v aktuálně jako ty univerzální. Dřív to bývaly destičky typu AB.
Jak často může jeden člověk destičky darovat?
Tak dle našeho zákona, tak je tam jako nejkratší doba mezi jednotlivými odběry třeba 7 dní, ale to se bavíme opravdu o zase jenom nějakých jako velice specifických situacích. My na našem pracovišti tak máme takovou ideální představu, aby naši dárci chodili 1 za 2 měsíce. V současnosti máme opravdu velice zásadní nedostatek dárců krevních destiček, takže to vyjde tak 1 za měsíc, že můžeme oslovit. Samozřejmě ten dárce to může odmítnout, neznamená to, že musí přijít, ale my jsme rádi, když přijde.
Dárci krevních destiček tedy, řekněme, je ten stav setrvalý nebo ubývají?
Bohužel nám ubývají. Aktuálně máme kolem 280 dárců v naší databázi. Za loňský rok nám přibylo pouze něco okolo 30 nových dárců. Zase naopak někteří z těch stávajících ubyli. A mívali jsme ještě tak třeba 7 let zpátky 350 dárců. Takže ten odliv je tam bohužel poměrně značný.
Tak pojďme ještě společně pomoci nějakým, řekněme, novým dárcům. Buďme praktičtí, ty informace jsou, nebo ta cesta je dvojí, transfuzní stanice v Plzni na Borech, transfuzní stanice fakultní nemocnice a pak samotné vaše oddělení.
Ano, my, protože ty naši pacienti mají opravdu velikou potřebu těch krevních destiček, tak máme takovou výhodu, že máme svoje takové miniaturní pracoviště, které se teda věnuje odběru krevních destiček, plus ještě děláme na těch stejných přístrojích, na těch separátorech, nějaké léčebné procedury pro zase naše pacienty. A trošičku ulevíme kolegům z té transfúzky, protože prostě tu potřebu těch destiček máme opravdu velikou a jak říkám, je i nutnost, aby byla znalost těch našich pacientů, které tam konkrétně máme, protože jsme si vědomi toho, jak je to cenný materiál, takže tam potřebujete mít i velice jako dobrou právě tu organizační složku toho, aby jsme ty destičky použili, aby jsme je neodebrali a nemuseli jsme je potom znehodnotit.
Ta cesta, řekněme, v tom webovém prostředí, jestli zmíníte nějakou adresu fakultní nemocnice Plzeň nebo nějaká konkrétnější?
Určitě na prvním místě fakultní nemocnice Plzeň, máme i naše hematoonkologické oddělení, tam mají svoje stránky, dá se tam na ně poměrně snadno dostat. Určitě i webové stránky na Facebooku fakultní nemocnice, zase ty informace se tam dají docela dobře vyzískat. Jinak my jsme v tom areálu na Lochotíně, jsme v budově B, takže vchod B a v -1. Tam nás aktuálně je možnost nalézt.
Pro spoustu lidí je dárcovství nebo darování téhle životně důležité tekutiny a pak ještě samozřejmě konkrétně i destiček v podstatě samozřejmostí. Přesto stát umožňuje, že dárce krve si může odepsat to darování z daní. Traduje se, nebo v případě krevních destiček, tam je možné vlastně i asi za úplatu darovat?
U krevních destiček máme teda vlastně 3 varianty toho, co si může dárce vybrat. Jedna z nich je, jak už jste tady zmínil, že lze odepsat z daňového základu v tom roce, co chodíte darovat, 20 000 korun. A nebo lze vybrat, že za každý ten odběr se dá vyplatit finanční kompenzace, řekněme, která se aktuálně pohybuje kolem 1200 korun za ten jeden odběr. A nebo teda dárce může odmítnout obě tyto varianty a může si střádat vlastně tady ty odběry stejně jako na transfúzce a jeden odběr na separátoru se počítá jako 2 odběry plné krve.
Jsme prakticky v závěru našeho pořadu na téma krevních destiček s paní doktorkou Veronikou Bergrovou z hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice Plzeň. Paní doktorko, pojďme to zrekapitulovat. Jaké jsou tedy podmínky pro dárcovství a co by měl posluchačka, co by měli udělat jako první, pokud mají dojem, že splňují kritéria na základě toho, co slyšeli během našeho povídání?
Je potřeba dosáhnout věku 18 let, mít aspoň 55 kilo a více, mít dobrý zdravotní stav, být ochotný podstoupit teda nějaký čas v nemocnici, v tomto konkrétním případě je to tak jako do 2 hodin a mít kvalitní žilní vstup na předloktí jedné ruky.
A nebolí to? Je to jenom to. Nějaký kontrolní vzorek, malou jehlou a pak ten vpich.
My jdeme rovnou z vpichu, neděláme mm-hmm. dva, ale je to mm-hmm. prostě z jedné vody na čisto, jak se říká, a jsme už z toho nápichu vlastně schopní potom odebrat i vzoreček potom do laboratoře, takže je to jeden vpich pro naše dárce.
A je to hodina odpočinku na lůžku?
Ano, je to hodina odpočinku na lůžku, máme tam sympatické sestřičky, které se našim dárcům po celou dobu toho odběru věnují. Jedna ruka dárce je volná, takže může klidně mít sebou mobilní telefon, může mít sebou knížku, může zkrátka relaxovat nebo i vyřídit něco do práce a přitom pomáhat nemocným pacientům.